maailma miks.
Ajakirja Horisont käesoleva aasta teine number on välja tulnud ning teiste põnevate lugude hulgas on seal ka artikkel tumeainest. Tumeaine meis ja meie ümber. Külas on loo autor, astrofüüsik, Tartu Observatooriumi galaktilise füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja. Tere, Antti Tamm!
Tere!
Nüüd pühapäeva pärast lõunal hakata raadios rääkima. Tumeaines on vist omajagu julge tegu, aga ma arvan, me saame kahe peale sellega hakkama. Kõigepealt ma esitan sellise omapoolse kontseptsiooni ja sinu asja on öelda, kas ma olen üldjoontes õigesti aru saanud, mis asja on tumeaine. Tumeaine on miski, mis eksisteerib arvutuste järgi galaktikate vahel ja see on arutatud selle järgi välja, kuidas galaktikad käituvad, aga põhimõtteliselt me ei tea, kas ta seal päriselt ka olemas on. Nii, see jäi väga mõtlikuks.
Ja see on tõele väga, väga lähedane selles mõttes, et tumeaine on midagi, millel on gravitatsioon. Vaatusandmetest on näha, et on mingi asi, mis suurendab näiteks galaktikate gravitatsiooni mõju ja kõige lihtsam oletus on, et hea küll, et see on siis mingit sorti aine, mida me ei näe. Sellepärast me nimetame seda tumeaineks. Ja ta on siis galaktikate vahel, aga ta on põhimõtteliselt igal pool universumis.
Nii, lähtume sellest, et tumeaine on olemas. Aga mis oleks siis, kui teda ei oleks?
See ongi oluline koht, et tumeaine on tänapäeval veel siiski enne kõike teooria. Kõige lihtsam ühte teooriat kummutada on vaadata, mis siis saab, kui seda tumeainet nüüd ei oleks meil teoorias. Ja siis juhtuks mitu asja. Üks asi on see, et räägime kõigepealt gravitatsioonilisest tõmbest. Väga lihtne näide, näiteks Maa ja Kuu. Kuu tiirleb ümber Maa, Maa hoiab oma gravitatsiooni jõuga, Kuud siin lähedal ja Kuu tiirlemise kiiruse järgi me saame leida, kui suur on maakera mass. Et kui palju peab olema siis seda gravitatsiooni tõmmet, et Kuu sellise kiirusega saaks siin ringi kihutada. Kui maakera mass oleks väiksem, siis nii kiiresti liikuv Kuu lendaks minema, Maa ei jõuaks kinni hoida. Kui maakera mass oleks suurem, siis Kuu kukuks Maa peale. Nii. Ja nüüd samasugused süsteemid on näiteks galaktikad, mis hoiavad ka ise ennast, ühesõnaga siin, et tähed ise hoiavad üksteist oma gravitatsiooni jõuga koos. Nad ei lenda laiali universumisse. Ja kui me nüüd liidame kokku kõigi tähtede teadolevad massid ühes galaktikas ja vaatame, kui kiiresti nad liiguvad, siis selgub, et seda massi jääb liiga napiks, et nad peaksidki sinna universumisse laiali lendama. Ja nüüd teadlased toovad mängu tumeaine. Aha, et on mingi osa ainet, mida me lihtsalt ei näe. See annab selle gravitatsiooni, millega galaktika neid tähti kinni hoiab. Ja täpselt samasugused süsteemid on siis veel suuremas mastaabis, et galaktikad moodustavad ka tihedamaid piirkondi galaktika parvi. Ja seal on sama asi. Galaktika parves galaktikad liiguvad liiga kiiresti ja selleks, et seda seletada üksnes meile näha oleva aine gravitatsiooni jõuga. Nii et ka seal on vaja siis tuua mängu tumeainet ja üldjuhul peab seda olema palju rohkem kui seda meil tuntud nähtavat ainet. Nii, et siis kui meil ei oleks tumeainet, siis ja me eeldame, et kehtivad ütleme Einsteini ja Newtoni, lihtsustatud kui Newtoni, keerulis meil juhul Einsteini gravitatsiooni seadused, siis peaksidki galaktikad hajuma laiali kosmose avarusse, galaktika parved hajuma laiali ja see ongi nagu peamine kinnitus, et midagi on siin teistmoodi kui see nii nagu meile paistab.
Tavamõistuse jaoks on kosmos nii meeletult suur, galaktikad on nii ära ütlemata kaugel. Kuidas te teadlased teate, et kui palju, mis on ühe või teise galaktika mass näiteks? Või millest see koosneb?
See on muidugi väga oluline küsimus, et tõepoolest, et istume siin eks oma maakera peal väga kaugel, siit me ju ei tõuse lennukiga kosmose laevaga väga kaugel, ei ole keegi läinud, tegelikult ainult kuuni. Ja kuidas me siis nüüd arvame, et nüüd me teame, et seal kusagil väga, väga, väga kaugel, seal kaugete tähtede taga, et me teame, millest see universum koosneb, et see on iseenest, on see väga suur väljakutse inimkonnal olnud, et me üldse tõesti tänapäeval võime üsna kindlalt väita, et me teame. Ja see tegelikult see teab, et tuli 19. sajandil, see on väga põnev lugu omaette, et kuidas kõigepealt hakati maa peal tekitama ainetest spektreid, niimoodi, et põletad mingit ainet, tekib põlemisele valguse teed näiteks prisma abil vikerkaareks, nii nagu koolifüüsikas sellest räägitakse, et valgus saab lahutada vikerkaareks, selles vikerkaares on olemas nagu tumedamat riibud, mis on eeldumisjooned ja heledamat riibud, mis on kiirgusjooned ja need jooned on nagu selle aine sõrmejälg. See ütleb meile, mis ainega meil on tegemist või mis ainete kombinatsiooniga. Ja samamoodi nagu me siis maa peal mingit ainet kuumutades saame määrata, et mis aine see on spektri põhjal, selle vikerkaare põhjal, siis ka kõige kaugemad tähed , nendel on täpselt samamoodi spekter . Kui me seda valgust teleskoobiga püüame ja lahutame selle selliseks väriliseks vikerkaareks , me näeme seal spektrijooni ja väga vahva on see , et tuleb välja , et need on täpselt needsamad spektrijooned , mis meil siin Maa peal on . et kõik need kauged , kõige kaugemad tähed koosnevad ikka täpselt samadest keemilistest elementidest , mis meil siin Maa peal võtta on . no muidugi need vahekorrad on natuke teised , et Maa peal on midagi rohkem , seal tähtedes on midagi teist rohkem ja aga üldiselt kogu see kosmos siis koosneb ühest samast keemiast , et see on siis see , mis meil on selle nii-öelda nähtava aine kohta teada . et ei ole nii , et aga äkki seal universumi teises otsas on hoopis mingi muu aine ja kõik meie oletused kukuvad kolinal kokku . me teame , et aine on seesama ja kui me teame , mis ta umbes on , me saame siis kas või päikese põhjal , me teame päris palju asju päikese kohta , et mis me saame oletada , et kui raske siis üks või teine täht seal on , et kui ta nüüd nii heledalt põleb ja võtame arvesse veel üht-teist ja saamegi öelda , kui raske on üks täht seal kaugel , kui raske on see galaktika , mis koosneb nii paljudest tähtedest ja nii see pilt kokku tuleb .
kui sa nii ära seletad , siis on see väga lihtne .
ongi .
me rääkisime tumeainest ja ma rõhutasin , et see on seal kusagil kaugel , meist väga kaugel eemal . kas ta on meist nii kaugel eemal , siinsamas stuudios meie vahel , on ta ka olemas ?
Jah , meie vahel on tumeainet , võib nii öelda , ja isegi meie sees on tõenäoliselt tumeainet . kui me kujutame ette , et universum on tumeainega täidetud , noh muidugi mitte ühtlaselt , et seal , kus on ka nähtavat ainet rohkem , on ka enamasti tumeainet rohkem , ja siis meie kihutame läbi selle kosmose oma maakera turja peal ja loomulikult siis see tumeaine , mis jääb meile tee peal ette , ega ta ei põrka meie vastu , me tunneksime seda . ta läheb meist läbi , nii et ei jää mitte mingit jälgigi . Need pidevalt pommitavad meid tumeaine osakesed , aga nad pommitavad nii leebelt , et me ei saa sellest ise aru , kihutavad meist läbi . see muidugi on nüüd jälle eeldusel , et tumeaine on selline mingisugune ainevorm , mis koosneb mingitest osakestest , nii nagu meie nähtav aine koosneb osakestest , elementaarosakestest .
kas selle väljaselgitamine , mis asi tumeaine on , nii-öelda tumeaine purki püüdmine on tänapäeval astrofüüsikute jaoks üks suurimaid väljakutseid ?
no mina kui astrofüüsik muidugi ütlen , et jah , on küll , et see on mitte ainult astrofüüsikute , vaid tegelikult terve füüsika suur probleem , et kuidas siis nii on , et universum on suures osas täis mingit ainet , mille kohta meil ei ole , me ei saa sugugi öelda , mis asi ta on ja me ei ole teda kätte saanud ühtegi osakest . nii et jah , see probleem on suur .
kas meie teadlased jahivad ka tumeainet , kas meil on tehnilised võimalused selleks olemas ?
jaa , siinkohal on hea märkida , et Eesti teadlased on tumeainega tegelikult tumeaine uurimisega seotud peaaegu et selle ainevormi või selle probleemi tuvastamisest saadik juba üle 40 aasta , alates sellest , kui Jaan Einasto oma uurimisrühmaga koos siis sellise hüpoteesi välja käis meie galaktilise tumeaine kohta . aga tänapäeval jah , kuidas siis tumeainet otsida , kuidas aru saada , mis asi ta on , et siis tõesti on igasugused eksperimendid käimas , püütakse neid tumeaine osakesi kätte saada kosmoses ja maa peal , maa all , aga need on üldiselt väga suured ja kallid eksperimendid , nii et ega üks väike teadusasutus või isegi üks väike riik ei suuda seal üksinda midagi ära teha , aga Eesti teadusrühmad siiski , meil siis Tõraveres Tartu Observatooriumi kosmoloogid ja Tallinnas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi osakeste füüsikud on seotud nii mõnegi eksperimendiga ja ka vaatlusprojektidega , mis on siis rahvusvahelised ja millel on siis lootust nüüd kas lähemas või kaugemas tulevikus midagi rohkemat tumeaine kohta teada saada . eks neid vihjeid tuleb tegelikult peaaegu iga kuu , et jälle äkki nüüd on midagi tumeaine kohta teada saadud , hiljem selgub , et paraku siiski see oli jälle enamasti eksitus , aga lõplik tõde selgub ikkagi pikemas ajaskaalas , jah .
ühest küljest võib-olla tõesti on aja küsimus see , kui me saame teada , mis asi on tumeaine , võib-olla juhtub see juba järgmisel nädalal , võib-olla juhtub see 36 aasta pärast . aga mis siis on , kui tuleb välja , et me ei saagi seda teada ? või kas on olemas ka võimalus , et see , mida peetakse tumeaineks , millega praegu seletatakse maailma , et seda ei ole , et on hoopis midagi muud , mida me veel ei tea , kas on alternatiivseid teooriaid ?
ma hakkan sellest teisest otsast peale , et on muidugi alternatiivseid teooriaid ja kohe algusest peale , niipea kui see tumeaine idee välja käidi , loomulikult kohe leiti ka , et aga äkki on lihtsalt lugu selles , et me ei tea nii täpselt näiteks gravitatsiooniseadust , et äkki nii suurtes mastaapides , nagu need , millest me räägime siin , galaktikad ja galaktikate vaheline ruum , et äkki seal gravitatsioon käitub teistmoodi . ja neid väga teravmeelseid teooriaid on veel olemas , mis seletavad siis universumi ilma tumeaineta ja seda universumi käitumist. Aga paraku on põhjada see, et erinevaid vaatlusandmeid, täiesti erinevaid vaatlusandmeid, mis vajavad tumeainet selle endi selgitamiseks, neid on mitu. Ja kui keegi oma uue teravmeelse teooriaga välja tuleb, siis enamasti see teooria ei suuda seletada kõiki neid ilminguid, et on üks või kaks, äärmisel kolm, aga kindlasti mitte viit kuut olulisemat erinevat tumeaine ilmingud, nii et kahjuks siia nii jah, sellist teooriat tumeaine asemel ei ole keegi välja pakkunud, mis sama veenvalt suudaks kõik ära seletada. Aga nüüd see küsimus esimene pool, see on paraku täiesti reaalne võimalus, et ongi nii, et tumeaine on küll olemas, aga kui ta on täpselt selline, nagu ta kõige lihtsamal juhul on, et on selline mingi osake, millel puudub igasugune mõju meie nähtavale maailmale, ta ei kiirga mingit valgust ja ta ei lagune millekski, siis võibki juhtuda, et me ei saagi mitte kunagi teada, et ta, me ei saa teda kunagi kinni püüda, ei saa kedagi kahtlustada, et näed, sina oled tumeaine osake, et ta jääb selleks tabamatuks mõistatuseks ja loomulikult siis jääb alati võimalus siis ka neid muid teooriaid teha, sest keegi ei saa öelda, et näed, et minu oma on rohkem vale kui sinu oma.
Sa tunned füüsikuid, kas nad lepivad sellise asjaga, et on olemas miski ja me ei tea sellest midagi, et nad lõpetavad tema jälitamise, annavad alla?
Ei, teadlane ei anna kunagi alla, ma arvan. Kui üks teadlane annab, siis kollektiivselt ikka alla ei anta ja otsimine jätkub kindlasti. See nii kui leitakse. Või kui ei leita, siis lihtsalt muud kui jätkub. Ja jätkub ka siis sel juhul muidugi teistsuguste teooriate tegemine.
Aitäh külla tulemast, astrofüüsik Antti Tamm. Aitäh lihtsate ja selgete seletuste eest. Usun, et nii mõnigi asi, mis võib-olla oli inimeste jaoks keeruline ja hoomamatu, sai nüüd selgemaks. Aitäh veel kord.